Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Přilétá rozhlasový Meteor.
Pořad, který vás zavádí do světa vědy už 61. sezónu.
I tentokrát vás srdečně vítají autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kolik různých pohybů zvládají zvířata?
Co dokáží kvantové počítače?
První, železniční vagóny.
Budeme se léčit změnou genů?
Čáp Venda a dobrodružství v Africe.
Hned na začátku dnešního Meteoru nás čeká biolog profesor Jaroslav Petr.
Na jeho vypravěčský talent a hlas se vždycky těšíme.
Jenomže dnes ho neuslyšíte.
Říkal jste přece, že hned na začátku.
Nás čeká, ale ne osobně. Jako autor textu. Vychází mu totiž nová kniha. Jmenuje se Desatero pohybů.
Opět desatero? Četli jsme si před 3 roky z jiné jeho knihy s názvem Desatero smyslů.
Kniha tehdy ukázala, že smyslů mají zvířata mnohem víc, než se na první pohled zdá. Dokonce víc, než napovídá název knihy.
Předpokládám, že k podobnému závěru nás přiměje i kniha Desatero pohybů.
Určitě. Ta pestrost způsobů, jakými se živočichové pohybují, je neuvěřitelná. Knihu vydává nakladatelství Dokořán právě v těchto dnech. Tady se vám přineslo na ukázku.
Není ještě horká z tiskárny. Na obalu je žába. A co je uvnitř?
To nám přečte Lucie Juřičková.
Fascinující pohyb. Pohyb patří k základním atributům pozemského života tak neodmyslitelně, že ho většinou bereme jako samozřejmost. Koho překvapí, že pstruh plave, netopír létá a mravenec běhá? Přitom ale představuje jednu z nejdůležitějších a nejúžasnějších aktivit všech živočichů. Příroda nabízí bezpočet úchvatných a často zcela nenápadných zvířecích výkonů. Řada živočichů pochoduje po vodní hladině. Larvy některých brouků se pohybují pomocí kola. Pavouci se nechávají na kořist vystřelit z praku a drobní roztoči využívají při přesunech z květu na květ jako aerotaxi kolibříky. Nejednou zůstáváme na povrchu pozoruhodných dějů. V knihách najdeme do detailu vyobrazené kosti, svaly a šlachy přední nohy koně. Chybí v nich však vysvětlení, jak štíhlá končetina ustojí bez poškození dopad zvířete s jezdcem po skoku přes taxisův příkop. Žasneme nad tím, že se velryba vorvaňovec potopí na 3 a 3/4 hodiny do 3 kilometrových hloubek, ale obvykle si ani nepoložíme otázku, jak to tento kytovec dokáže. Čím ho příroda pro takový výkon vybavila? Ze seriózních vědeckých propočtů, založených na nejmodernějších poznatcích, vyplývá, že se vorvaňovec po hodině a čtvrt strávené pod hladinou začne topit. Kde bere sílu navíc než trojnásobně dlouhý ponor? Možná se bojíme ptát, abychom si nemuseli přiznat, že mnohému ze zdánlivě prostého pohybu zvířat stále ještě nerozumíme. Příroda před nás staví bezpočet záhad. Mořští ptáci terejové se vrhají na kořist střemhlavým pádem z výšky 70 metrů. Do vody dopadají rychlostí kolem 100 km/h A přitom si nesrazí vaz? Tibetská antilopa čiru uběhne 100-kilometrovou vzdálenost průměrnou rychlostí 70 km v hodině v nadmořských výškách, kde řídký horský vzduch obsahuje v porovnání se vzduchem při hladině moře jen polovinu kyslíku. Špačci vytvářejí na podzim tisícihlavá hejna a z nejasných důvodů předvádějí na obloze akrobatické manévry v těsně semknutých šicích, aniž by třeba jen na okamžik hrozilo, že se ve vzduchu srazí. Detailnější poznání pohybu živočichů by nám pomohlo vyřešit řadu problémů. Konstruktéři ponorek obdivují manévrovací schopnosti rejnoků. Projektanti hledají inspiraci pro zvýšení výkonu větrných turbín v ploutvích velryb keporkaků. A odtiše létajících sov se snaží okopírovat recept na snížení hlučnosti rotujících lopatek. Letečtí inženýři sní o tom, že se jejich stroje budou jednou pohybovat vzduchem s minimální spotřebou energie a napodobí tak albatrosy, zdolávající obrovské vzdálenosti bez jediného mávnutí křídel. Sondy pro průzkum cizích planet kopírují pohyb šestinohého hmyzu, plazících se hadů nebo červů hloubících podzemní tunely. I věhlasní experti přiznávají, že je těžké vymyslet technické řešení, které by se vyrovnalo výsledkům, jakých dosáhla miliony let trvající evoluce. Pohyb zvířat ale stojí za pozornost i bez vyhlídek na hmatatelný prospěch. Sledovat letící vášku, plazícího se hlemíždě nebo pstruha, který se drží uprostřed toku bystřiny a přitom jen tu a tam mávne ocasní ploutví, je zážitek, jakému se jen tak něco nevyrovná. Věděl to už Herakleitos z Efesu, když už 500 let před naším letopočtem tvrdil, že pohyb stojí za veškerou harmonií tohoto světa.
Moc zajímavá ochutnávka knihy. Bylo by hezké věnovat se některým zajímavým živočichům podrobněji.
Přesně to uděláme v dalších meteorech. Za týden si povíme, čím je způsobeno, že zvířata mohou běhat buď po žhavých nebo mrznoucích površích. Nedávno jsem viděl instruktážní video z roku 1994, jak správně zapnout počítač s operačním systémem Windows 3.11.
30 let, to už jde v podstatě o retro video. No,
rozhodně jsem se usmíval při vzpomínce, jak dlouho start počítače trval a jaké zvuky vydával.
A jak byl v porovnání s dnešními notebooky pomalý.
20-megabajtový hard disk velikosti cihly, který hučel jak vysavač, z mých vzpomínek nikdy nezmizí.
Dnešní hardware je někde úplně jinde. Třeba zrovna paměti mají 100 000krát větší.
Pro rychlost počítače je klíčový procesor. I tam došlo k neskutečnému zrychlení.
Kde je hranice?
V technice se stává, že namísto zmenšování a zrychlování dojde ke skokovému zlepšení spíše novým nápadem, úplně novou technologií.
Něco je na obzoru? Pokud vím, mluví se poslední dobou o kvantových počítačích.
Nejenom mluví, před 5 lety byl postaven první komerční kus.
A v čem spočívá rozdíl oproti běžným počítačům? Jak ten kvantový funguje?
Princip nám přináší objasnit profesor Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně.
No, to není vůbec lehká otázka. Je fakt, že kvantový počítač je zařízení, které funguje hodně odlišně od tradičního počítače, který pracuje na sekvenčním principu, to znamená, má jakousi sérii instrukcí nebo program a ten program vykonává jednu instrukci po druhé. U kvantového počítání je tomu jinak. V kvantovém světě bych řekl, že straší doslova. Tam prostě se objekty nacházejí na více místech současně nebo procházejí zdí a kočky jsou tam živé a mrtvé současně. Takže představit si to z takového toho úhlu pohledu naší každodenní zkušenosti, co se v tom kvantovém světě děje, je mimořádně obtížné.
Zkusme to.
Uvádí se, že kvantové počítače využívají dvou principů.
Je to kvantové provázání a to kvantové provázání bychom si mohli představit jako, že kvantové objekty, což můžou být nanočástice nebo atomy nebo fotony nebo elektrony nebo jakékoliv jiné částice, tak o sobě vědí na velkou vzdálenost, aniž by byly v nějakém přímém fyzickém kontaktu. Ten druhý princip je princip superpozice. To znamená, že ty kvantové objekty mohou nabývat mnoha různých stavů současně. To je dost těžké si představit, ale já bych použil takový poměrně jednoduchý příměr. Představte si, že házíte mincí. Vyhodíte tu minci do vzduchu a ta mince dopadne na stůl a padne buď to hlava nebo orel. A představte si, že vy se ptáte, v jakém stavu je ta mince ještě v tom okamžiku, kde je ve vzduchu. A musíte připustit, že pokud ta mince letí, tak je v těch obou dvou stavech současně. A teprve až dopadne na ten stůl, tak se dozvíte, jestli padla tou stranou nebo tou druhou stranou.
A z jakých součástek je kvantový počítač složen?
Kvantové počítače nemají paměť nebo nemají procesor, ale mají takzvané kvantové bity, kterým se říká Q-bity nebo Q-bity. A tyto bity mohou nabývat právě mnoha různých stavů, což je ten princip té superpozice a mezi sebou jsou vázány tím principem kvantového provázání. A ten výsledek, který já získám, je v tom kvantovém počítači obsažen nepřetržitě a stále. A pokud se ho já chci dovědět, tak musím udělat něco jako sérii měření kvantových stavů těch jednotlivých bitů a každým tím měřením se statisticky přibližuji k tomu výsledku, který chci dostat. Čili ten hlavní rozdíl z hlediska, řekl bych, funkce nebo použití toho kvantového počítače spočívá především v tom, že já dělám všechny ty operace současně. Ten kvantový počítač nepracuje sekvenčně. Nepracuje s programem, který by vykonával jednu instrukci za druhou. Veškerý ten proces je tam přítomen naraz a současně a já několika měřeními potom pomocí nějakého statistického zpracování se doberu toho, jaký je ten výsledek.
Opravdu velmi těžké si představit, jak to celé funguje.
Bez znalostí kvantové fyziky je to tápání. Podstatné je, že zcela jiný princip znamená výrazné zlepšení.
Důležité je, že díky tomu, že ten kvantový počítač pracuje paralelně, to znamená vykonává všechny ty v úvozovkách instrukce současně, tak v tom je asi jeho největší síla. To znamená, dokáže být mimořádně výkonný. V řadě úloh, které by obyčejnému počítači trvaly třeba minuty, hodiny nebo i roky či desetiletí, tak v tom kvantovém počítači lze udělat opravdu velmi rychle. A to je to asi hlavní, oč tady jde.
Všechnu práci tedy provede rychleji.
Kvantové počítače se uplatní jenom v určitých specifických úlohách. Já bych řekl úlohách, které svojí náročností, výpočetní náročností, rostou s rozsahem té úlohy exponenciálně. To znamená, když máte, řekněme, soustavu rovnic o nějakém počtu neznámých a vyřešení toho problému je závislé na exponenciální závislosti na počtu těch proměnných, tak to je typická úloha pro kvantový počítač. Pokud se jedná o úlohu, kde ten nárůst je, řekněme, polynomiální, to znamená třeba souvisící s kvadrátem nebo s třetí mocninou nebo nějakou vyšší mocninou, tak tam asi to není úplně parketa pro kvantové počítání.
Takže kdo v počítači jen píše texty, po kvantovém toužit nemusí.
Naopak třeba složité výpočty nutné k předpovídání počasí, pro ty se kvantové počítače přímo nabízejí.
Chcete říct, že my, obyčejní uživatelé, po kvantových počítačích prahnout vůbec nemusíme?
i obyčejné počítače, takové ty, které známe, tak ve svých prvopočátcích sloužily primárně, řekněme, dvěma účelům. Jeden z nich bylo kódování a dekodování. Vzpomeňme za války používaný nebo zkonstruovaný počítač Colossus, který lámal šifru Enigma, a potom vědecké výpočty. A je velmi pravděpodobné, že v případě těch kvantových počítačů tomu bude podobně.
Že by se v určitém ohledu historie opakovala?
Já jsem studoval kybernetiku a předtím IT techniku, tehdy se tomu říkalo programování samočinných počítačů, a pamatuju doby, kdy počítače byly tranzistorové, měly feritovou paměť a programovali se děrnými štítky. A když se podívám na ten obrovský pokrok, který mezi tím výpočetní technika udělala, tak nestačím žasnout. A v těch prvopočátcích i ty číslicové počítače používaly různých principů. Byly elektronkové nebo byly reléové, pak se objevily tranzistorové a hledali se cesty, jak ho postavit nejlépe, ten počítač. A to, co se dělo, řekněme, v té poválečné éře ve vývoji klasických počítačů, to bych řekl, že se teď právě děje s těmi kvantovými počítači. A těch fyzických realizací toho kvantového bitu je v dnešní době celá řada. Já bych řekl možná tak 8 nebo 10 variant. A teprve budoucnost ukáže, která ta technologie povede k cíli opravdu nejlépe.
Jsme tedy ve fázi, kdy se jede způsobem pokus-omyl.
Ať už zvítězí jakákoliv varianta, musí se úspěšně poprat se stejnými překážkami.
Tam jsou dva základní technické problémy. Jeden problém je škálovatelnost, to znamená, ta technologie musí umožňovat snadné rozšíření na velký počet těch kvantových bitů. A ten druhý problém tak je chybovost. To znamená, elektrotechnik by řekl poměr signál-šum při čtení těch kvantových stavů. A teď je otázka, která z těch platform splní nejlépe tyhle dvě podmínky a ještě současně bude relativně technicky jednoduchá, aby ta konstrukce nebyla úplně nebetyčně složitá. A možná ten požadavek na tu škálovatelnost nejlépe splňují neutrální atomy, které jsou chycené v jakési světelné mřížce, která je vytvořena interferencí laserových svazků. Jo, to interferenční pole je veliké, tam je řada maxim a minim toho světla a do každého toho maxima nebo minima se chytí jeden atom a ten atom je ten kvantový bit. Tato škálovatelnost je asi nejlepší. A naopak nejlepší poměr signál-šum tak lze asi dosáhnout u iontů chycených v elektromagnetické pasti. To je mimo jiné technologie, kterou vyvíjíme i na našem ústavu. Takže, která povede k cíli nejlépe, těžko říci, hodně se mluví o kvantových čipech, které jsou často supravodivé, ale ty zase vyžadují extrémně obtížné chlazení na teploty, které jsou opravdu ještě nižší, než je teplota mezihvězdného prostoru. Takže technologicky to pořád není úplně jednoduchá věc a těch cest je hodně a teprve budoucnost ukáže, která povede k cíli.
Zkusme se přenést do budoucnosti. Myslíte, že budeme používat kvantové počítače úplně běžně namísto dnešních notebooků?
Já si myslím, že ano. Já jsem technooptimista, takže určitě. A řekl bych, před tím kvantovým počítáním jsou tři milníky. Jeden milník nazýváme kvantovou výhodou, druhý nazýváme kvantovou nadřazeností a ten třetí kvantovou ekonomickou efektivitou, řekl bych. Ta kvantová výhoda znamená, že kvantový počítač bude schopen vyřešit nějakou úlohu opravdu rychleji než jeho simulace na klasickém počítači. Ta kvantová nadřazenost bude znamenat, že kvantový počítač bude schopen vyřešit úlohy, které na normálním počítači vyřešit nejde vůbec, anebo by to řešení trvalo tak dlouho, že by to bylo mimo jakékoliv lidské horizonty, třeba 10 nebo 50 let. Jo. A ta kvantová ekonomická efektivita by vlastně znamenala, že ty kvantové počítače opravdu proniknou do komerčního světa a pořídit si je bude pro každou firmu, která musí samozřejmě počítat náklady a přínosy, bude efektivní a opravdu už se stanou každodenní součástí naší existence. Teď jsme v situaci, nebo jsme ti, kteří vyvíjejí kvantové počítače, tak bojují o tu kvantovou výhodu. A já si myslím, ta už je na dohled.
To znamená, že kvantové počítače se dokáží výsledku dobrat rychleji než počítače klasické.
A váš odhad, kdy se dočkáme zvládnutí nové technologie?
Já to vidím optimisticky a myslím si, že jednoduché experimenty na primitivním kvantovém počítači už můžeme dělat dnes, aby jsme testovali algoritmy, testovali principy. Kvantová výhoda možná pár let, kvantová nadřazenost 10-15, můj odhad.
Optimistické odhady mají jedno společné, nebývají splněny.
Je tedy lepší pesimistický odhad, aby se mohlo říct, že urychlení termínu je úspěchem?
Závěr je jasný, na odhadu nezáleží, až to bude, tak to bude. Důležité je na kvantových počítačích pracovat dál. A to se děje, jak si řekneme příště. Km/h.
Budeme se bavit o letecké dopravě?
To bychom museli ještě asi 300 km/h přidat.
Pokud jde o automobilovou dopravu, tak naopak ubrat.
Řeč bude o železnici.
A kde se jezdí tak vysokou rychlostí?
Jde o rekord francouzského rychlovlaku TGV.
Přes celé Česko za méně než hodinu, tedy vzdušnou čarou.
Snad u nás také nějaké rychlovlaky budeme mít. Co ale máme už teď, je velmi bohatá historie železnice, včetně vlastní výroby.
Stalo se tento den, 20. dubna. Roku 1769 přichází z Vídně do Prahy chudý kotlářský tovaryš Franz Ringhofer. Dva roky na to zakládá na starém městě pražském mědikoveckou dílnu. Kvalitu jejich tehdejších výrobků dosvědčuje například měděná pánev dodaná roku 1780 pivovaru v Mirovicích. Sloužila plných 118 let. V roce 1847 převzal firmu mimořádně schopný vnuk. V té době se po českých zemích rozjížděly první vlaky, proto František Ringhofer rozšiřuje činnost i na výrobu strojů. V únoru 1852 kupuje na Smíchově pozemek, na kterém začíná stavět novou takzvanou vozovku, tedy továrnu na železniční vozy. Fabrika rostla jako z vody a tak už 20. dubna 1854 opouští její montážní halu první nákladní vagon na přepravu uhlí a taky vůbec první vagon v českých zemích i v celém mocnářství. Pro velký zájem pak Ringhofer rozšiřuje svůj podnik o vlastní slévárnu i kotlárnu a postupně buduje největší vagonku v rakouské monarchii. V ní pak mimo jiné zakládá nemocenskou pokladnu a penzijní fond pro zaměstnance. Ale především, závod dále rostl. Od roku 1857 vyráběl lokomotivní tendry a o pár let později i osobní vozy, kterých se už nemohly dočkat státní dráhy. Zanedlouho přichází zakázka přímo od císařského dvora a z Prahy do Vídně se vezou 3 salonní vozy pro rakouskou císařovnu Alžbětu. Ringhoferova aktivita navzdory zdravotním potížím neutuchala. Jako první v Rakousko-Uhersku zavedl válcování bezešvých trubek. A už v 60. letech zasedal v zemském sněmu a starostoval Smíchovu. Právě díky němu se nová část Smíchova stala jedním z prvních měst, jejichž výstavba se odvíjela plánovitě. V roce 1871 se rozhodl vybudovat na vlastním pozemku ve Velkých Popovicích moderní pivovar. Extrémní pracovní nasazení ho však dostihlo. Počátkem jara 1873 nečekaně zemřel. Bylo mu 56 let. Napřes rok v Popovicích vystavili první pivo. Rodinného podniku se ujal František Ringhofer II., který vedle rozmanitých druhů vagónů a posléze tramvají uskutečnil také otcovi sny o výrobě kompletních vybavení pro cukrovary, lihovary a pivovary. Posledním z vele úspěšných Ringhoferů se stal František III., který ještě před první světovou válkou převedl firmu na akciovou společnost zaměřenou výhradně na vagony. Za první republiky Ringhoferka pohltila vagonky v Kopřivnici a ve Studénce a stala se vůbec největším producentem železničních vozů na světě. Za zvláštní zmínku stojí třeba expres Slovenská strela nebo salovní vůz pro prezidenta Masaryka. František III. Zemřel v roce 1940. Po osvobození byla továrna znárodněna. Uvádí se, že do začátku druhé světové války vyvezla do světa neuvěřitelných 145 tisíc vozů všeho druhu. Z nich první rozespíval koleje na den přesně před 170 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Velmi úspěšná historie. Největší výrobce vagónů na světě. Kdeže ty doby jsou?
Průmyslovou výrobu mají Češi skoro v genech. Už od Rakouska-Uherska jsme průmyslovou zemí.
V genech je ukryto lecos. Někdy bohužel ke škodě jejich nositele.
Pokud máte na mysli dědičné choroby, lidstvo je na prahu nové éry, kdy je začíná umět léčit.
Spíš by se dalo říct opravovat geny.
Ano, genová terapie se tomu říká. Zajímá se o ní i genetik Jan Pačas z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Genová terapie je způsob léčby, který je velmi moderní a do budoucna je to hodně důležitý způsob, protože je to jeden z mála způsobů léčby, který předchází a neléčí až následky. Můžeme tím samozřejmě léčit jenom některá onemocnění a v principu to spočívá v tom, že když se někdo narodí s dispozicí k nějaké chorobě nebo přímo s nějakou genetickou chorobou a víme, který gen má poškozen, případně přesně kde ho má poškozen, tak bychom ho chtěli nahradit bezvadnou kopií toho genu. A teď k tomu můžeme přistoupit dvěma různými způsoby. Jeden je, že v dospělém jedinci to opravíme jenom v tom orgánu, který je to genetickou vadou dotčený. To je něco, na čem se to lidstvo v současnosti shodne, že je to správný způsob, protože tím neměníme genetickou informaci toho zárodku a ta úprava genetická se nebude v té lidské populaci dále šířit. Nevzniknou ti takzvaně geneticky modifikovaní lidé. Druhá možnost by byla opravit tuhle vadu přímo v zárodku a tím by se v té dané linii ta vada vymítila.
Ano, pokud vadu opravíme v dospělém jedinci, jeho potomci zdraví nebudou a budou muset podstoupit zákrok také.
Tu výměnu genů si nemůžeme představovat jako chirurgickou práci, že by se v každé buňce geny měnily jeden po druhém.
Ty současné genové terapie jsou založeny dost často na tom, že vy nevyměníte ten vadný gen, ale přidáte k tomu organismu ten gen opravený. Ho nedokážete vyměnit. Můžete to udělat tak, že vyrobíte prázdný virus, který nic nedělá, a do něj vložíte ten správný gen. A když ten virus třeba napadá ledviny, tak do těch ledvin zanese takhle ten nový gen. Což je zdánlivě docela elegantní řešení, ale má svá úskalí, protože úplně přesně nevíme, co se tam stane. A může se občas stát, že ten gen třeba skočí na místo v tom genomu, kde by neměl být, může třeba poškodit něco jiného. Obecně je to něco jako chemoterapie u nádorových onemocnění. Je to něco, co sice zachrání třeba toho člověka, ale rozhodně to není nic obzvlášť zdravého.
Na vir jako nástroj léčby se spolehnout nedá, ale co s tím? Existuje něco lepšího?
Ano, ten genový nástroj se jmenuje CRISPR-Cas9 a před 4 roky si vysloužil Nobelovu cenu.
To je fantastický nástroj, který lidstvo dostalo do ruky. Ve zkratce se dá říct, že se jedná o takzvané molekulární nůžky. A to je neuvěřitelně přesná technologie. Když si vezmeme, že lidský genom má třeba 3,3 miliardy písmenek, ještě ve dvou kopiích, v každé buňce, tak ty genetické onemocnění znamená, že z těch 3 a kousek miliard písmenek je jedno špatně. Jedno jediný potřebu opravit. A tyhle ty molekulární nůžky ho dokážou najít a opravit. V laboratoři už to používal dlouho, je to úplně fantastický nástroj na manipulaci z DNA, na vytváření všeho možného. Ale v medicíně je to teď poprvé, kdy prošla všemi třemi klinickými fázemi první CRISPR léčba genetického onemocnění.
A jakou nemoc bude takto možno léčit?
Jde hned o dvojici.
Ti vědci zvolili v tom prvním přiblížení dvě nemoci, které jsou si velmi podobné, a je to srpkovitá anémie a beta-talasémie. To jsou nemoci, které způsobují poškození hemoglobínu, takže ti lidé mají potom takové, proto jsou ne srpkovitá anémie, červené krvinky, které nemají takový správný tvar a špatně hospodaří s kyslíkem. Je to velmi omezující onemocnění, myslím si, že nejstarší člověk se dožil 45 let s tímhle onemocněním, ale v populaci je nezanedbatelný počet nosičů, proto, že v Africe lidé, kteří mají půl na půl červené krvinky s touhle nemocí a bez té nemoci, tak jsou odolní proti malárii, respektive těm komárům, kteří přenáší malárii, ta jejich krev nechutná. Takže to je asi ten důvod, proč tato nemoc, která jinak by si byla vytlačena, protože je nepříjemná, tak proč zůstává. Beta-talasemie je podobná, také poškození hemoglobin.
Rozhodně je skvělé, že se vědci pustili právě do takových závažných chorob.
Jaký je postup nové léčby?
Ta firma, která to vyvíjí, tomu říká Exocel, kdy oni z toho pacienta vezmou ty jeho krevní buňky, ne tedy již zralé červené krvinky, ale právě ty jejich prekurzory, ty kmenové buňky, ze kterých postupně vznikají červené krvinky, a v nich pomocí té metody CRISPR opraví to jedno jediné vadné písmenko, které způsobí tuhle tu nemoc, a ten hemoglobin, ta globinová část hemoglobinu, začne být funkční. A potom můžete tomu pacientovi jeho kmenové buňky nějakým způsobem zničit, nebo alespoň z velké části, a vložíte po kontrole, že všechno proběhlo správně, mu ty jeho vlastní buňky zpět, ale už opravené. A v té klinické studii už to bylo schváleno v polovině listopadu v Británii jako v první zemi a teďka je to aplikováno už asi rok, to teda se čeká, že teď někdy by to mohlo být schváleno v Americe a ten patent je podán celosvětově. Takže to je jaksi veliký krok v té léčbě genetických onemocnění, protože už to není žádná taková léčba náhodná, prostě co se tam stane, ten virus, co tam udělá, to se tam stane, ale je to opravdu cílená oprava jednoho jediného písmenka. A ještě tím, že se to dělá v laboratoři na těch buňkách, tak je možné zkontrolovat, že to dobře dopadlo.
Snažím se představit si, jak by se asi tvářil jakýkoliv lékař z 19. století.
No, klidně by mohl být z poloviny 20. století.
Jsme tedy na úsvitu nového věku?
Doufejme.
Už také je klinická studie v první fázi, v té 1B fázi, která léčí cholesterol, vysoký cholesterol. Což v některých případech je také dědičná nemoc a v tomhle případě se jedná o gen, který je aktivní v játrech a tady už není možné teda ty játra vyndat a opravit a vrátit zpátky, takže se to dělá přímo in vivo v těle a opravdu se na myších velmi dobře a už i na člověku podařilo u 10 pacientů opravit alespoň částečně jeden gen, který je zodpovědný za vysoké hladiny toho LDL, toho ošklivého cholesterolu, a výrazně jim to tedy snížilo množství cholesterolu.
Další nemoc vyřešena? Zní to jako idylka.
Pozor ale na přílišný optimismus. Slyšeli jsme, že jde teprve o první fázi klinických testů. Navíc nelze hlásit 100% úspěch.
Bohužel v té klinické studii bylo 10 pacientů a 2 tam nedopadly dobře. Ono v takových případech se to dělá opravdu na kritických pacientech, kteří bez té léčby už nemají žádnou alternativu. No a ten pacient bohužel zemřel teda na infarkt, což je klasika, celý život měl vysoký cholesterol. No ale jakmile se to stane v klinické studii, tak je to teda velký problém, protože se teď pečlivě kontroluje, jestli to teda souvisí s tím, že byl tak těžce nemocný, nebo jestli je to proto, že ta léčba má nějaké mouchy, o kterých jsme zatím nevěděli, takže teďka asi se trošku zdrží tato studie, protože ty regule pro takovéhle léky jsou velice přísné a opravdu to není jednoduché takovýhle nový typ léčby prosadit, ale byl by to zase další krok, ne ty exocells, tedy buňky, které vytáhneme z člověka, opravíme a vrátíme, ale dělalo by se to přímo v lidech.
Přes všechny komplikace. Věříte v budoucnost genové terapie?
Je to fantastická budoucnost, kdy budeme schopni opravovat mnoho nemocí geneticky podmíněných, tak aby ti lidé vyklouzli z toho genetického osudu, který si sebou přinesli. A zároveň to nemá ten etický problém toho, že bychom opravovali embryo a tu genetickou informaci předávali dál, protože se to dělá už v dospělých, nebo nedělá se to v těch germinálních buňkách, ve spermích nebo ve vajíčkách.
Spousta nemocí, které provázejí lidstvo od nepaměti, které trápily už lovce mamutů, možná během několika let nebo desítek let úplně vymizí.
Trochu mi to připomíná objev očkování. To zachránilo bezpočet životů a pomohlo některé nemoci úplně vymítit.
Cílená úprava genů vypadá velice slibně. Některých nemocí se budeme moci přestat bát.
Tak nám zabili Ferdinanda.
Kterýho Ferdinanda, paní Millerová? Já znám dva.
Dobře si to pamatujete.
Jen nevím, co pohledává Švejk v Meteoru. Jestli je někdo příkladem člověka nevzdělaného až hloupého.
Klidně můžete říct blbého. Švejk byl přeci na vojně superarbitrován pro blbost a prohlášen ouředně zvláštní komisí za blba.
Byl. Jaké moudro by nám měl tedy sdělit? Leda zážitky z první světové války.
Nebo z druhé.
Ale ne, děj se přeci odehrává za první.
V Haškově románu ano. Ale víte, že existuje pokračování z druhé světové války? Napsal ho německý spisovatel Bertolt Brecht.
Vážně? A Meteoru se to týká...
Tím, že si slova Brechta zapsal do své sbírky citátů Jiří Grigar.
Německý básník, spisovatel a dramatik Bertolt Brecht se narodil v roce 1898, zemřel 1956. Byl divadelní teoretik a režisér, studoval lékařství, přírodní vědy a dějiny divadla. Po zbavení občanství odešel do Rakouska, Švýcarska, Francie, Dánska a Spojených států. Po válce se navrátil do Německé demokratické republiky. A jeho citát je takový zajímavý. Co děláte? Zeptal se kdosi pana Kellnera, když máte někoho rád. Vytvořím si o něm obraz, řekl pan Kellner. A snažím se, aby se mu podobal. Kdo? Ten obraz? Ne, řekl pan Kejner, ten člověk.
Ano, klasika. Své vyvolené si idealizujeme, zaškatulkujeme a pak je vidíme optikou této představy, i když vyvádějí různé věci.
Lidé dokáží zklamat. Možná větší jistotu máme se zvířaty. Třeba takové čápy máme také zaškatulkované. Krásní, milí, oblíbení ptáci.
Možná i proto Meteor velmi rád pomáhá počítat a sledovat čápy, kteří žijí na našem území. Jak čápy bílé, tak černé.
Na barvě nezáleží, záleží jenom na vás, našich posluchačích. Jestli uvidíte na hnízdě dospělé čápy bílé nebo mláďata, zapište to do databáze ornitologů. Platí to i pro čápy černé, pokud je spatříte, jak letí nad vašimi hlavami. Odkazy najdete na našich stránkách meteor.rozhlas.cz.
Sčítání čápů černých organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny a čápů bílých Česká společnost ornitologická.
A s jejím ředitelem Zdeňkem Vermouskem sledujeme život jednoho čápa, sice fiktivního, ale za to čiperného.
Jmenuje se Venda. Naposledy jsme s ním prožili tah z České republiky až do jižní Afriky.
Venda je starý jenom 7 měsíců a s Afrikou se seznamuje.
Je prosinec.
Ahoj, tady Venda. Afrika je moc zajímavá země. Je tady toho tolik nového? Ještě jsem ani všechno nestihl prozkoumat. Dneska si zaletím na své oblíbené místečko. Je tam je dobrot, úplná hostina. Jo, co to je? Kdo to po mně hází? No co blbneš? Nech toho! Polož ty banány! No co to děláš? Necháš toho? Bopice jedna blbá! Tyže máš být inteligentnější než já? Jak se mohl člověk vyvinout z takového potrhlého stvoření? To teda opravdu nechápu. Au, trefa. No, jen se směj. Ještě, že neumíš lítat. Tak, a sem už nedohodíš. Přešel tě svých, co?
To je věc, kterou si často neuvědomujeme, že ti tažní ptáci vlastně nepatří jenom k nám, nepatří jenom do naší krajiny, patří úplně stejně i do africké krajiny, nejenže se s těmi zvířaty tam setkávají, ale jsou úplně stejně jako oni součástí tamních ekosystémů, součástí potravního řetězce. Zkrátka, takový pták, jako je čáp, patří úplně stejně někam na český venkov, jako do jihoafrické savany.
O 2 týdny později.
Kdo to tamhle chodí v té trávě? Je to čáp? Není to čáp? Nohy má kratší než já, zobák má kratší než já, je černý a jakýsi takový zakrslý. Hej ty, jsi čáp? On neumí česky. Och jo, maminka mi říkala, že tady v Africe můžu narazit na bratrance. No ale mám já z toho mít vůbec radost? Hele, tady chci lovit já. Běž si laskavě jinam, jo? Haló? No co je? On mě vůbec nevnímá. Nějak divně se potácí. Sakra, on padl na zem. Je snad úplně mrtvý? Bratranče, tady nebudu ani minutu.
Tady jsme se dostali k dalšímu krizovému okamžiku. Podle Vendova popisu šlo zřejmě o čápa Simbila, to je druh čistě africký. Co je ale zásadní a co se tady tomuto nebohému Simbilovi stalo osudným, je to, že je to především mizožravý druh, mizožravý čáp. To je právě i příčinou jeho ohrožení, protože v mnoha afrických zemích se intenzivně rozvíjí zemědělství a rozvíjí se často velmi živelně i s používáním takových chemických látek, které třeba v Evropě už jsou desítky let zakázané, například nechvalně známé DDT, ale těch všelijakých chemických přípravků je veliké množství a zdaleka nejenom čápy mohou doplatit na boj s hmyzími škůdci v afrických zimovištích.
o týden později.
Já mám tak plné břicho, trochu si tady odpočinu. Tohle je parádní strom. Dobře se na něm sedí. A se si trošku zdřímnu. Co to je? Ten strom se hýbe. Jak je to možný? Je, to je hlava. To je něčí hlava a žere listy. Tahá za celou větev. Teda ty nenažranče jeden, co mě budíš? Co jsi záč? Ty máš krk delší než tělo? To máš z toho, jak se natahuješ pro ty listy, víš? Že jo?
Žirafu asi není potřeba představovat, by ti Venda nepoznal. Můžeme se ale zamyslet nad tím, co vlastně nutí ptáky migrovat do takovýchto exotických dálav. V tropických oblastech je vysoká primární produkce, tedy dostatek potravy prakticky celoročně, podmínky pro život se tam příliš nemění v rámci roku a to vede k vysoké specializaci, ať už u ptáků nebo zvířat, tedy dochází k tomu, že je tam veliká konkurence. No a to je právě tím hlavním důvodem, proč některé ptačí druhy přišly na to, že je pro ně výhodnější, než žít v těch bohatých tropech, ale velice tvrdě soutěžit o potravu. Taky třeba většina tropických ptáků mívá jenom dvě mláďata ročně, protože víc by neuživili. Tak některé druhy přišly v tom evolučním vývoji v uvozovkách přišli na to, že je výhodné se přestěhovat dál na sever, v době, kdy tam té potravy skutečně je nadbytek, splodit potomstvo, vychovat jej, nakrmit jej a mohou si dovolit mít nejenom 4-5 mláďat, tak jako čápy, ale třeba 12 jako síkorky a v době, kdy té potravy potom bude méně, na podzim se zvednout a odletět na zimu někam jinam.
O měsíc později.
Kde jsou všichni? No co děláte? No kam letíte? Jo, aha, zpátky do Evropy. To bych měl asi taky, nebo ne? Jenže mě se nechce. Když si představím, že se budu 2 měsíce trmácet na sever. Taková fuška. No a co z toho? Tady mám spoustu dobrot, je tady pěkně. Ale zase tady zůstanu skoro sám. Nebude mi smutno? Ne, pozor. Tamhle kolega taky nikam neletí. Tak já na to kašlu. Zůstanu v Africe a basta.
Vypadá to, že je únor dalšího roku. Náš Venda tedy zůstal po první zimě v Africe. To by mohlo vypadat divně, ale Venda je mladý čáp. Velice pravděpodobně by tento rok stejně nehnízdil. Je to jedno z možných chování, které ti mladí ptáci dělají. To znamená, že neletí až do svých hnízdišť, ale zůstanou buď to někde cestou, tam, kde zase nacházejí potravu, pořád se všechno točí kolem žrádla, a nebo i přímo v těch místech jihoafrických zimovišť.
O půl roku později.
To je ale štiplavý dým, že ono zase někde hoří. Jo, tamhle. Výborně, aspoň nějaká dobrá zpráva v tomhle suchu. Ulovit něco v takovémhle hrozném počasí, to je strašná práce. Doufám, že ten požár je veliký. No jo, hoří snad celá savana a pořádně. Je, to se nevaštím, to si nadspu pupek. No, poběžte zvířátka, utíkejte před ohněm, já si tady jenom počkám s otevřeným zobákem. To si smlsnu.
Celá Afrika je plná překvapení, tohle je další pro nás naprosto neobvyklá situace, čáp lovící někde na okraji hořící savany, oheň, který se rozšiřuje, vyhání pozemní obyvatele z jejich domovů, úkrytů, no a ti čápy potom v bezpečné vzdálenosti minimálně několika stovek metrů se zhromažďují a ta nebohá zvířátka tedy chytají a mají z toho poměrně bohatou hostinu. Jinou takovou příležitostí, kromě požárů, můžou být migrující velká hejna sarančí, která zase i pro čápa, byť je to hmyz, představují v tom množství veliký a vítaný zdroj potravy.
O půl roku později?
Tak už začínám v Africe druhý rok. Je, co já tady všechno prožil. Dneska už to tady znám dobře. Sloni, hroši a všechna ta divná zvířata. Ale párkrát mě to málem stálo život. Třeba jednou, to jsem se brodil mělčinou a lovil ryby. Nenápadně ke mně připlul takový omšelý kmen stromu. Vůbec jsem si ho nevšímal, no proč taky? A najednou se pohnul, otevřel tlamu a on to krokodýl. Jen tak jsem stihnul uletět. Dneska už se nachytat nenechám. Jsem zkušený Afričan. Jsem tady druhým rokem a je to tady fajn.
Faktem je, že ne všechna zvířata, se kterými se čápy v Africe setkají, jsou zcela bezpečná. Byť těch přímých nepřátel nebude příliš mnoho, je ale určitě možné, že by se některý krokodýl alespoň pokusil potom čápovi chňapnout, pokud by se dostal do patřičné blízkosti. Mohlo by se mu to třeba i podařit. Přímých nepřátel, takových, kteří by se specializovali na lov čápů, těch tam moc nebude. Čáp je pták, takže se těm pozemním predátorům vyplatí spíš lovit zvířata, která před nimi nezvládnou uletět. Úplně jinak by to bylo, kdyby se čáp zranil. To všechno jsou znaky, které všechna divoká zvířata velice snadno rozeznají na velkou dálku. Rozeznají tedy, že něco není v pořádku, že tam se nachází kořist, která by mohla být snadná, o kterou by se mohli pokusit. No a potom by si ani takovýhle čáp nemohl být jistý před šelmami, které jinak by mu nebyly nebezpečné, ať by to byl nějaký levhart nebo třeba i ten lev hyena určitě.
O týden později.
A už je to tady zase. Kamarádi odlétají do Evropy. Tentokrát letím taky. Je na čase si najít nějakou slečnu. Ale to musím zpátky tam, kde jsem se narodil. Ahoj!
Hurá, Venda se nám vrátí domů.
Ale jednoduché to mít nebude. Uslyšíme to v podání Jiřího Lábuse zase za týden.
Na setkání s našimi posluchači při dalším Meteoru se oba moc těšíme.
Naslyšenou.